pasakojumu festivāla Summertime Inese Galante jau tradicionāli ieskandina mēnesi iepriekš ar koncertu, ko dēvē par festivāla prelūdiju. Ieskaņas koncerts notiks šovakar Rīgas domā, un Inese Galante tajā kopā ar ērģelnieku Aivaru Kalē klausītājiem piedāvās jaunu garīgās mūzikas programmu. Daži skaņdarbi būšot Latvijā vispār vēl nedzirdēti, un kā parasti tos uzrats ērģelnieks Aivars Kalējs, stāst Inese Galante.
Viņš vienmēr rakņājās pa bibliotekām jau vismaz kādus 25-30 gadus, lai sameklētu Galantē kaut ko tādu, ko neviens varbūt nav dziedājis vai pat nezin, ka tādas notas eksistē. Un viņš saka, tas ir tev kā radīts, tikai tu to vari izdarīt vai tas ir tavai balsī.
Koncerts Rīgas domā ievadīs festivālu Summertime, kas sāksies pēc mēneša 11. augustā un Dzintaru koncertzālē piedāvās noskaņu ziņā ļoti dažādus koncertus. Līdzās populārai pasaules klasikai skanēs nepieradināti Āfrikas ritmi, flamenko, džes un blues. Festivāls sāksies ar visai neparastu Mocarta rekviem atskaņojumu, kas reizē būs arī lūkšana par Baltijas jūru. Tam sekos koncerts, kurā dzirdēsim Āfrikas balsi, Grammy balvas laurijā multimākslinieci Dobē Njaurē. Festivāla producente Diana Galante Dobē Njaurē pirmo reizi dzirdējusi festivālā Cīrihē un ar to pašu brīdi bijusi pilnīgi savaldzināta.
Viņa ir kā enerģētiska granāta uz skatuves, dzimusi mūziķu ģimenē, pārvalda vismaz 7 vietējās valodas dialektus un dažādu mūzikas instrumentu spēli. Būtībā cilvēks orķestris. To, ko viņa dara uz skatuves, es katram iesaku redzēt, jo tas ir iedvesmojoši un pozitīvi uzlādējoši.
Savs gardais kumos būs arī flamenko mīļotājiem, jo festivālā viesosies flamenko grupa Dominaro no Madrides. Tā sastāvā ir gan mūziķi, gan dejotāji, un uz Latviju viņi atvedīs savu jaunāko uzvedumu Ugunīgā nakts, stāstu ar ļoti plašu emocionālo amplitūdu. Pilnīgi citas noskaņas valdīs duetu vakarā ar Inesi Galanti, un tajā mūsu izcilo soprānu dzirdēsim kopā ar trim spožiem dziedātājiem Aleksandru Antoņenko, Egilu Siliņu un Sergeju Jēgeru. Sergejs Inesi Galanti dēvē par lielisku skatuves partneri.
Ļoti viegli, tik brīvi, un tajā pat laikā, kad es Inesi stāvu blakus un mēs dziedam, es visu laiku kaut ko jaunu iemācos. Skatīties, brīnīties un mācīties, tas ir tas, ko es varu gūt, esot kopā ar Inesi. Tieši tāpat kā ar manu profesoru Kārli Zariņu.
Viena no lielākajām festivāla rīkotāja veiksmēm, ka uz Latviju izdevies uzaicināt zelta diska laureātes leģendārās pianistes māsas Kaķu un Marielu Labekas. Viņa meistarība ir galvu reibinoša, māsas koncertējušas ar lielākajiem mūzikas metriem un izcilākajiem pasaules orķestriem, stāsta Diana Galante.
Sestra Libek.
Tā bija cīņa, viņas dabūt uz Latviju. Var teikt, ka mums ļoti paveicās, viņas nekad vēl nav bijušas Baltijas valstīs. Taču mūsu mērķis nav pierādīt, ka mēs spējam šādas izcilības piesaistīt. Mūsu mērķis ir sniegt baudījumu Latvijas skatītājiem, lai arī viņiem ir iespēja novērtēt šī apburošā klavieru duetu meistarību un neticami sinhrono saspēli, ko jau apvīja leģendas.
Festivāls Summertime Dzintaru koncertzālē sāksies 11. augustā, bet jau šovakar Rīgas domā Inese Galante aicina uz Summertime prelūdiju koncertu baroka un romantisma mūzikas pērles. Baiba Kušča, Latvijas radio.